Kaixo lagun, egunon, eguerdion, arrastion, gabon, ongi etorri Kingston iria saiora. Bilbo iria irratiak musika baltzari eskaintzen dion tartea. Euskal Herriko saiorik beltzena. Eta gaur, Thelonious Monk ahondiarekin egongo gara saio osoan zehar. Thelonious Monk.
Kingston Iria.
Thelonious Monk. Kantoren izena Well You Needn't. Eta Thelonious Monk, piano jole eta kantu egile ahondia zegoen pianoan, Charlie Rose, tenor saxofon, saxofoi tenorean, Larry Gales kontrabasuan, eta Ben Reilly baterian. Entzun duzu ez, zuzeneko azala, grabazioa, nahiz eta oso ondo entzuten zan, 1965eko otsailaren 27an grabatu zan, Brandeis Unibertsitatean. Eta kuriosoa da, ze melodia, kantu honen melodia nagusia, para para pa para 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 ba, melodia hori urteetan eukidot buruan bueltak ematen, eta askotan lanean nagoenean batez ere, etorten zait burura, eta nik pentsatzen nuen mingu zena zela ez dakitze gaitik, kontua da, Thelonious Monk entzun barik egona izela pila bat urte, eta beste egunean jarri nuen disko hau, Thelonious Monk Greatest Hits, I Love Jazz serie batekoa da, serie italiar bat, eta jarri nuen, eta lehenengo kantua zen, barkatu, hau, entzun duguna, Well You Needn't, eta esan nuen, hai ba, beitu, norena zen melodia hau, Thelonious Monkena. Eta jarraituko dugu disko honekin, saio osoa emango dugu disko honekin, osorik entzungo dugu diskoa, Greatest Hits, oso bilduma ona da eta badaude kantuak zuzenean, beste batzuk estudioan grabatutakoak, eta urrengo kantuaren izena oso esanguratsua da bai, oso Thelonious Monkekin zer ikusia dauka, behintzat, kantuaren izena da Misterioso, eta Thelonious Monk tipo misteriotsua zan benetan, eta baita bere musika egiteko modua. Askotan jazzean, batez be swing klasikoan eta bluesan antzekoa da, eta naiz eta kantua ez ezagutu, zuk askotan badakizun nora joango dan kantua, edo zer egingo duen melodikoki. Baina Thelonious Monkekin esan ainarreza. Eta kendu diogu hautsa horratxari, jartzen dugu barriro horratxa, eta horrengo kantua gazgoaz, Misterioso deitzen da kantua. Thank you. Kingston iria da Bilbo iria irratiko saiorik beltzena Euskal Herrikoa esango genuke eta gaur Thelonious Monkekin gaude Thelonious Sphere Monk mila beratzen eta amazazpiko urriaren amarrean jaiozan eta mila beratzen eta laro eta biko otzailaren amazazpian hil iruro eta lau urterekin Amerikarra da jaiozan North Carolinan eta piano jolea eta kantu egilea eta aurren daukagu Wikipedia damen jartzen du Monk dala jazz munduko kantu egile edik grabatuen bigarren grabatuena gehien grabatuegu dana da Duke Ellington Duke Ellingtonen kantuak izan dira gehien grabatu direnak jazz munduan baina Monk da bigarrena, baina kuriosoa da Duke Ellingtonek mila kantu baino gehiago idatzi zituen eta Thelonious Monkek gutxi gora bera 70. Beraz bere meritua askoz handiagoa da. Eta entzun dugu misterioso zuzenean zen ere Lincoln Centerrean abenduak 30ean 1963an barriro Charlie Rose saxofoi tenorean eta oraingoan Butch Warren kontrabasuan eta Frank Dunlop Eta orain entzungo dugu Bensha Swing eta hemen barriro daude berarekin Rose, Gales eta Riley. Lehenengo kantuan egon direnak berarekin. Bensha Swing. Thelonious Monk.
FM 96.0, Bilbo iria.
Bensha Swing, zan kantu hau. Charlie Rose, saxofoian, saxofoi tenorean, Larry Gales kontrabasuan, eta Ben Reilly baterian, Village Gaten, garatu zan. 1964ko azaroen iruan edo lauan, ez dakite, ziur, diskoa egin zutenek. Eta orain entzungo dugu Round Midnight, seguruenik Thelonious Monken kanturik ezagunena eta baita historia osoan grabatu dan jazz standard bueno, gehiagotan grabatu dan jazz estandarra. Oraingoan berak bakarrik joko, bera bakarrik entzungo dugu pianoan, eta askotan garatu zituen kantuak berak bakarrik, zeren Thelonious Monken musika, beraren musika egiteko modua eta jotzeko modua oso improvisatiboa zan, eta askotan oso zaila zan berarekin jotzea. Gaur bakarrik bi entzungo ditugu, berak bakarrik garatutako bi, baina bere ibilbidean asko grabatu zituen holan, bera bakarrik pianoan. Thelonious Monk, Round Midnight.
Kingston iría.
9944-3704-04, Bilbo iria.
Entzun da zuez, zuzenean izan zala, grabazio hau ere, berriro Charlie Rose, saxofoi tenorean, oraingoan Butch Warren, kontrabasoan, Frank Dunlop, baterian, Thad Jones eta Nick Travis, trompetetan, Steve Lacy, Phil Woods eta Gene Allen, saxofoietan, eta Eddie Bird, tromboian. Abenduaren 30ean grabatu zen, 1963an, Epistrophe izeneko kantua, Thelonious Monkena, bere bersio bat, bere kantu baten bersioa egin zuen zuzenean, entzun duzuen moduen, eta orain, badakizue LP-ek A aldea eta B aldea daukatela, eta aldatuko dugu diskoa aldez. Eta B aldearekin hasteko barri dantzungo dugu Thelonious Monk bera bakarrik, bere kantu bat joten pianoan, Ruby My Dear, bere beste klasikoetako bat, estandar bihurtu zen beste kanta horietako bat. Thank you.
Kingston iría.
Kingston iría dau eta gaur Thelonious Monk haundiarekin gaude. Ruby My Dear entzun dugu. Bera bakarrik pianoan. Eta ez dugu esan orain arte, baina gaur entzuten ari garen disko hau, Greatest Hits deitzen dana, grabatu zen bere Columbia Recordsen egon zen aldian, 1972-tik 1970-era, eta tarte horretako kantuak gaude gaur entzuten, baina kantu gaur entzun dituen kantu asko, adibidez aurrekoa, Ruby My Dear, eta baita Well You Needn't, edo Epistrophe, edo Round Midnight, bera, hogei urte lehenago komposatu zituen. Lehenago komposatu zituen. Eta hauek dira barriro inter... Eta hauek dira 60ko hamarkadan egin zituen moldaketak edo bertsioak, bere kantuenak. Orain entzungo duguna Crepuscule with Nelly, da? Eta nabaritu duzuen moduan, nire inglesa ez da oso ona, beraz, askotan ezingo duzuz nik izaten ditudan kantuak aurkitu zure kabuz interneten, txartoa oskatzen dudalako inglesa, beraz, egin behar duzuna da bilboiria.eus gunean sartu, eta Kingston iria atalean hor jartzen ditugu saio guztiak, eta hor jartzen ditugu kantu guztien izenak, eta baita egileenak ere. Eta handago saioa entzungai eta deskargagai. Baita arroza zarean ere, joten bazara Bilbo iria irratiko atalera, Kingston iria atalean, handago gure saioa entzungai eta deskargagai. Eta horrela ikusi aldituzu kantuen izenak. Arain, kenduko dutxagu... Hautsa, horratzari, eta bagoaz, bigarren kantuarekin. Crepuscule with Nelly. Ozen Ruby My Dearren amaiera eta orain. Thank you. pozik geratu esan, Thelonious Monk, grabazioarekin, entzun dazue, yeah, zaten amaieran, Charlie Rose ekin zegoen berriro, Frankie Dunlop baterian, John Ore basuan, eta grabatu esan martxoaren 29an, New Yorken, 1963 urtean. Eta, bagoaz, bealdeko irugarren kantuarekin, Blue Monk, deitzen da, hau da, Monk tristea edo, hor da.
Thank you.
FM 96.0, Bilbo iria.
Txalo bero bat, Thelonious Monk entzako, Blue Monk zen kantu hau, bere kantu bat. Eta bukatu da diskoa, gaur egon gara saio osoa Thelonious Monkekin, bere LP bat entzuten, bilduma bat, Greatest Hits, bere Columbia sigiluan egon zen tarte horretako bilduma bat, 1972-tik 1970-era, eta heldu da azkenengo kantua, behaldeko azkenengo kantua. Straight, No Chaser.
Thank you.
FM 96.0, Bilbo iria.
Ba, bukatu da diskoa, Theronious Monken Greatest Hits bilduma hau. Baina geratzen da tartetxo bat, 2 minutu geratzen dira eta bonus track bat jarriko dugu saio honetan. Irrati antzuten bazabiz, gure dialeko 96.0 antzuten bazabiz Bilbo iria irratia, zeuronik kantua ebaki egingo da eta urrengo saioa antzungo duzu. Baina lehen esan bezala saioa bilboiria.eus gunean jartzen dugu. Han egoten da entzungai eta deskargagai. Han irakurri aldituzu kantuen izenak eta egileen izenak ere. Eta hori da, han entzungo du, han entzun alduzu saio hau osorik, kantu hau osorik, bueno, osorik ez, ze parte baten gainean nire txapada sartu dut, baina gutxienez amaiera arte. Eta kantua da Blue Monk, entzun dugu, bere berzio bat, baina orain entzuten ari garena azpitik da Art Blakey and the Jazz Messengersekin. Thelonious Monk, Art Blakey eta Jazz Messengersekin Blue Monk egiten. Eta kantu honekin, agur esan behar dugu. Datorren saio arte. Ondo ibili.